Vi är röskigt i nackhåren allesammen. Han är törr i mun. Nu sa han vant till mig. Ja. Sist jag var här förra söndag, för att då var vi hej förresten. Då var vi på tur bort till något som heter Stord, och då måste ta något som heter Färge, som kostar 500 kronor för 7 personer. Och på tillbakavägen 700 kronor för 5 personer. Hur det går, det vet jag heller. Det får jag spöra biljettdamen om. Men jag betalt i alla fall 500 kronor till och 700 kronor tillbaka. Uansett då, så är det en ny ungdomsledare där borta. Vi var där i fjor, jag och Maria och Benjamin och Latifa och en annan gäng. Vi var där och så hade vi låsningen för massa ungdomar på en ungdomskonferens. Vi kosade oss väldigt i fjol. Men upplevde väl att det var en väldigt stiv församling, och vi klarade inte helt att få dem med då. Så hvis du hör på Johannes Olsen fra Stord i dag, så på podcast, så har vi snakket om dette her, så det går helt fint. Men så reiste vi ned i år, men vi kunne egentlig ikke reise ned, fordi at vi hadde problemer med å... Skal jeg holde her oppe? Ok. Du! Sånn, ja. Bare ha det litt lavt, det går fint det. Så vi reiste ned der, og fikk beskjed om at vi skulle holde årsangen. Vi hadde egentlig ikke kapasitet til det. Jeg måtte spille trommer, blant annet. Og ja, Christian Mjelstad måtte spille bass. Han har aldri spilt bass før. Så han spilte bass en hel konferanse. Det var veldig herlig da. Kjempegøy. Og så første bønnemøte, så kommer vi inn, og så sitter vi på samme plass som vi gjorde året før. Og da satt vi oss i en sånn sirkel, og så skulle vi snakke om hvordan møtehelgen skulle bli. Satt vi der. Og så sier han ungdomslederen, den nye ungdomslederen som var der i fjor, men som nu har fått hovedansvaret, så sa han følgende: nå vet jeg, skal vi bare sitte ned og skal vi høre om Gud vil si noe til oss? Og jeg tenkte, wow, hva skjer her liksom? Her skjer, har det skjedd et eller annet. Så vi satt der, og så delte Petter Vervik fra Betania, som var med, et ord. Han hadde fått det, og så, det er bra ord, vet du. Var helt med. Så gikk vi opp, og så hadde vi kveldsmøte, og så snakket han ganske sånn, väldigt sån hyrdeaktig men tydlig. Så toneläget var lite sån soft, men budskapet var väldigt tydligt. Och andra dagen så hade vi seminar, och då var det ett seminar som hette att höra Guds stämma. Och då var det en dame som hette Berit som var där. Och jag tänkte, det måste jag gå på. För det var så jättespännande ut. Och det seminariet tror jag var i fjol också. Så jag drog på det. Och när jag kom in där så snackade hon om att hon var ledet av den helige ånd. Den helige ånd hade visat en människa på gatan, människor som har blivit frälst, flyktingar som har blivit frälst. Och de som jag satt med, de satt och gapte. De visste inte vad det var en gång. Och jag fick chock när jag kom där. Så mens vi satt där så höll hon på med det, och så efterpå så såg hon på mig och så sa hon: "Jag har ett ord till dig", sa hon. Och så tänkte i alla dagar. Och hon vet du körte på med det hon hade, sant? Det blev ju välsignat, sant? Jättekul. Och så frågade hon, så kom hon ut med någon kunskap så, sant? Det var helt konge. Det var, vi var runt 10 stycken där inne uppe i ett lukket rum, vi som hade valt det seminariet. Resten hade valt käraste seminariet då. Självklart. Det är ju 14, 15, 16, 17, 18 åringar. Och så på kvällen så hade hon kvällsmöte. Så hon snackade och hon bara fyrte på evangeliet, om att bli ett Guds barn. Och så inviterade hon till frälse, många som tog upp handen i salen. Och så inviterade hon till forbön då, men då var det liksom ingen som törde. Och hon var liksom, hon var väldigt tydlig på budskapet, men var liksom, ville inte liksom rycka lite i det då. Så nästa dag igen så hade vi bilrebus och hade det käckt, sant, och kost oss. Så kom vi på kvällsmöte, och då var det han ungdomsledaren som talade igen. Och då snackade han om lunken kristendom. Lunken kristendom. Och jag blev truffet själv på att säga det sånt. Vi blir alla det när det snackar om såna ting. Så han bara fyrte på med lunken kristendom. Och han snackade liksom lite försiktigt, men det var väldigt tydligt budskap. Och så frågade han om jag kunde dela historien min av veldig merkelige grunner. Så sier jeg, du sikker? Ja, det sa han, jeg sikker. Og så gjør vel seg. Og så etter han hadde talt, så hadde vi en låsang. Og så gikk jeg opp fra trommene mine, tok ut av ørepluggene, og så gikk jeg fram, og så fortalte jeg hva jeg opplevde i livet mitt, og hva som har skjedd. Og så inviterte vi til forbund, Link-teamet, som mange av de aldri har vært i forbund før, stilte seg fremst, og så mistet Christian Mjelstad, vet du. Han står her borte. Første mann som kommer til han, og så spør han hva... for da, nå hoppet jeg over noe. Men vi inviterte til forbund, og det var kanskje 90 stykker i salen, ikke? Og så inviterte vi til forbund, og da... Rødehavet delte seg. Det var bare, de stormet fram til forbund her fremme. Ikke stormet, de gikk litt forsiktig. Men de kom fram. Og så sto Christian her borte. Og så overhørte jeg bare, det kom en gutt bort. Og så spør Christian, hva er det da? Hva skjedde med det? Nei, jeg er vondt her. Og så ber han for han. Og så sier han, takk. Og så går han. Og så Christian bare løper etter han. Du må jo sjekke! Så han løper etter han. Og kommer tilbake igjen og liksom, masse bra da. Så får vi et ord til en ungdom i salen. Måtte Gud ha spesielle planer for han. Han kommer fram, han får be for en gutt, foran alle, i mikrofonen. Gutten blir helbredet, og alle sitter der. Hva skjer her? Og så etterpå så gikk alle tilbake inn i stolene, og så spurte vi, hvem er det som har opplevd at Gud har gjort noe i livet? Ta opp hånd. Og de vinket over hele salen. Så sa vi, snu dere rundt. Og alle snudde seg rundt, og så hendene som var oppe. Det var en helt spesiell helg. Og meg og han, Johannes, the two Johanneses, vi var helt i tårer begge to, og satt der liksom, hva som har skjedd? Jeg sa, hva som har skjedd? Skjønte fint litt av det som foregikk. Så det var veldig herlig, og så hadde vi lovsang nå, møtet var til klokken 8:30 på kvelden. Og det satt folk der, og bare, hva skjedde her? Så vi hadde tre forskjellige lovsangsledere den kvelden, og var helt konge. Så det var fantastisk. La oss bare gi Gud ære for det som han gjorde den helgen. Så det fortalte vi på link. Og så tenkte jeg, kan du dele fra India, bare sånn 2 minutter? Hva som ikke opplevde i India? Bare sånn. For det skjer masse ting der rundt om CV, bare sånn at dere skal liksom få en oppmuntring. Da.
Ja, jeg har vært i India i lag med mine foreldre og Åsil og André. Så jeg bare tar og forteller litt fra bibelskolen. Jeg var på bibelskolen og skulle få lov å dele der. Og så etter bibelskolen så tenkte jeg, vi må jo be for disse folkene da. Så jeg spurte om det var noen som hadde smerter noen plass da. Og så fikk jeg et par kunnskapsord. Så kom første David frem, og så spør jeg, hvor har du vondt da? Og så sier hun, jeg har vondt i hele kroppen. Det holder bare de. Og så bare får vi alle elevene til å komme frem, og så sier jeg at i Bibelen så står det at de troende skal legge hendene på de syke. Ikke pastor Johnny, ikke pastor David. Ikke evangelistene, ikke pastorene, men alle som tror. Og de bare, ok. Så la alle hendene på dem, og så bar vi, og så forsvant alle smerten. Og så kommer neste mann, og så blir de helbredet. Og så neste, og så helbredet. Og det strømte på med så mange kunnskapsord. Og alle de bibelskoleelevene fikk lov å be for noen, og alle ble helbredet der og da. Og dette skjedde dag etter dag. Kunnskapsord på kunnskapsord. Så det var helt fantastisk. Og det var så mange som sa de ble så møtt av Gud. Og i India så er det dette her med det her hierarkiet, sant? At det er pastoren som er oss, og så kommer på en måte de nedover. Men Gud har jo lyst til at alle er sine barn. Han har jo ikke noen forskjellig blikk. Så det var så mange som fikk en ny opplevelse av hvem Gud som pappa er. At de er barn. Ja.
Amen. Yeah! Var det oppmuntring? Litt oppmuntring var det. Ok. Sånn er det. Jeg tar ikke åpne den nå. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om dette her. Jeg har hatt mange møter der jeg har snakket om det, liksom dele Jesus med mennesker. Så jeg har hatt noen møter der jeg har snakket om litt sånn, i form av mitt eget liv, mitt personlige liv, hva jeg har trengt å bli på en måte satt på plass med. Da. Og ha et stabilt humør, sant? Ikke være sjalu, husker dere jeg snakket om det en gang? Jeg husker i hvert fall det, for det var på felt. Men sant, masse sånne ting nå. Men nå vil jeg snakke litt om det å dele Jesus med andre. Og så har jeg lyst. Og min hensikt i dag, det er ikke at dere skal sitte igjen med en dårlig følelse. Eller på en måte litt. Men altså, en sånn hellig sånn, jeg har lyst til å gjøre noe. Okay? Jeg har lyst til å oppmuntre og ikke snakke ned. Jeg har lyst til å liksom, skape et såkorn. Fordi at altså dette her, når folk begynner å snakke om dette, så er det litt sånn at veldig mange av oss, vi liksom sitter oss litt ned og så, nå kommer denne her, nå er det kjennepreken. Nå skal vi bli fortalt at vi skal gå ut og alt mulig sånne ting. Men det har jeg ikke lyst til å gjøre i dag. Og meg og Benjamin bor i dag da. Og så kjøper vi et brød ofte som heter hverdagsgrovt. Det er liksom et billig brød, koster 16 kroner. Og det er ganske grovt. Jeg har forresten begynt å spise knekkebrød nå. For en her inne i klassen som er vegetarianer, så har jeg, han spiser mye knekkebrød, så da fikk jeg lyst til å spise knekkebrød. Hvertfall. Men når vi, når Benjamin, han har fått for seg at det er bedre å handle på Rema for tiden, i stedet for Kiwi, som vi har her borte. Og på Rema så har de masse forskjellige brød, og de har litt bedre brød, da mener han. Men det som er med Rema, det er at brødkuttemaskinen deres er det noe galt med. Det er grunn nok til å ikke handle det. For når du tar brødet ditt opp i brødkuttemaskinen, så er det en skive som blir så feit. Og han eter aldri den. Den må alltid jeg ete. Og jeg er litt sånn at det er bedre å smake pålegget enn skiven. Sant? Man skal smake pålegget, eller du må ha sånn fem servelater på for du skal smake med. Det blir sånn et tårn, sant? Det funker bare ikke. Og så satt jeg i dag tidlig, og så tenkte jeg, det har vært så travelt nå, at ja, jeg har ikke helt fått tid til å tenke så mye på hva jeg skal si her i dag. Men så bare tenkte jeg, den brødskiven der, det er litt som det jeg skal snakke i dag om, tenkte jeg. Det er liksom, av og til skal jeg ikke ha den. Og du må smøre ganske tjukt på for at den skal komme ned. Skjønner dere? Den kommer på nå selv. Smøre ganske tjukt på med pålegg for at den skal komme ned for meg. Og gjerne kutte den opp i biter, sant? Wow. Men det er sant. Ok. Ja. Så det var ikke, altså ikke mitt mål å provosere i dag. Nå skal jeg kutte det opp i biter og smøre tjukt på med nougatti, sånn at det skal gå fint ned, greit? Ok. Vitne. Jeg har lyst til å fraskrive dere litt ansvar. Fordi, ikke, ja, ok, bare hør hva jeg sier. Fordi at jeg som person er veldig sånn, ok, nå må vi gjøre noe, nå må vi hoppe sånn tærne for gangspær, liksom, stå, nå må vi gjøre noe. Og ofte så tenker jeg at det som kjennetegner min suksess for å fortelle folk om Jesus, det er om de blir frelst foran meg. Er det noen som tenker det sånn? Jeg tenker i hvert fall det. Er det noen som av og til tenker at hvis jeg forteller bare sånn, sånn kort om Gud og får en i klassen, og han bare sier hvor mange som tenker at det er vellykket? Jeg synes jeg personlig da, har problemer med det. Men hvis den personen hadde liksom omvendt seg og satt på knærne og grene og sånn, da hadde vi sett på det som vellykket. Dere er enige? Bare sånn for å sette det på spisen. Jeg tror ikke nødvendigvis at det er sånn. Jeg tror vårt oppdrag er å si det, vitne om det, og så kan ikke vi bestemme over det. Det er jo sant. Jeg har ikke et ansvar for at han skal ta imot Jesus. Jeg kan ikke bestemme over han. Jo, du må. Det funker ikke det. Jeg har ikke lyst på han, Jesus. Jo, det går liksom ikke. Ditt og mitt ansvar er bare å fortelle. Ok? Det var det første. Johannes 3,16 sier, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at verden som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte sin sønn til verden, og Jesus gikk rundt og vitnet. Gjør vi det samme? Gjør vi det, sant? Vanskelig spørsmål. Noen situasjoner, så bommer jeg for eksempel. Så feiger jeg ut, dropper å gjøre det, fordi jeg er feig, fordi jeg er redd for hva man skal tenke om meg. Eller fordi at jeg har lyst til å være kul eller sånn. Det kan være ulike grunner. Og ofte da, så går vi til en konferanse, så forventer vi å bli fylt på, og så er vi på etter den konferansen, så er det kjempebra, og så er vi 100% på for Gud, og så kommer vi til hverdagen, og så glir det på en måte litt hen. Og hvorfor det? Jo, for eksempel når vi var på konferanse i Credo-kirken, så var vi ute på gaten, sant? Og da var det jo, altså det var jo 500 stykker på gaten. Selvfølgelig skjedde det noe. Og vi fikk se at det skjedde noe på scenen, sant? Og Gud gjorde ting. Men det er ikke alltid at vi ser det. Og da er det skikkelig demotiverende. hvert fall for meg, når jeg forteller til kanskje 10 stykker på en uke, og så ser jeg ingenting. Men jeg har tenkt litt sånn, kanskje det ikke mitt ansvar da, at jeg skal, på, altså kanskje jeg ikke alltid må behøve å se det, folk blir frelst, pang, foran meg. Ikke det litt sånn, mer sånn behagelig å tenke på, at vår ansvar er bare, si det sånn som det er, og så får de på en måte, ikke gjøre hva de vil med det, men det, vi kan i hvert fall ikke bestemme over det. Det har jeg tenkt så mange ganger på. Han er Johannes Olsen, jeg forstår. Han beriket mitt liv veldig mye når vi var der borte. Han sa at han snakket litt om radikalitet og lunkenhet, sant? Og det å være radikal og det å ikke være radikal. Og han sa at dersom du er lunken og på en måte ikke bryr deg så mye, så funker ikke Guds ord på deg. For da har du en fot i verden og en fot med Gud, sant? Så dersom du står venn om fra det, så sier du, jeg har en fot inne. Men dersom du står her, og de sier, gjør det, så er jo det. Da må du, da tar det litt til deg, sant? Og han bare, var imot den her lunkenheten, knallbra. Og jeg har lyst til å være det litt, for jeg har tenkt på det så mange ganger. Det er et eller annet, man, uansett, det, jeg traff en dame i går i bryllup, hun gikk med sånne, på krykker, og hadde ødelagt et eller annet. Jeg husker ikke hva det var. Så satt jeg bare, kan jeg få lov å bare be for deg? Og så, bam, så røk tårene, vet du, sånn. Sånne enkel ting. Bam, så fløk tårene i været. Og velsignet på en måte, og ba for den der den muskelsykdommen som han hadde. Da. Og så sa hun at, liksom, jeg har kjent liksom at jeg har lyst til å gjøre så mye, men jeg kan ikke på grunn av disse beina. Så det hun gjorde da, hun satt seg ned, og så strikket hun klær til barn som var fattige, for eksempel. Hun kunne ringe rundt. Sånn. Hun gjorde det hun kunne selv om hun var begrenset. Her står jeg med 2 bein. Friske bein som skal spille fotballkamp i kveld. Og så har jeg av og til problemer med å gjøre ting. Men det jeg vil bare si her, da, det er at dersom du har problemer med å fortelle folk om Jesus, så er det ikke ditt ansvar at de skal sitte på knærne og omvende seg foran deg. Det er Gud som gir vekst. Det er vi som sår, det er Gud som gir vekst. Vi kan ikke gjøre noe annet. Det er sant. Og for litt siden, nå ødelegger jeg denne personen i salen sin lønn, for jeg så at den som, når du får høre det i offentligheten, så mister du på en måte, ja, et eller annet, i hvert fall. Men jeg hørte om Øystein. Jeg traff en person, som jeg bare, så snakket med liksom, og ja, jeg tror du på Jesus og sånn, ja, jeg hadde nå hørt om en eller annen mann som heter Øystein som fortalte meg om Jesus. Og så hadde den sånn enkel, pitteliten, tror du på Jesus? Hvor kommer du når du dør henne? Sånne enkel ting. Det hadde satt en tanke i han. Og så er han på en vei, sånn. Men hvis vi ikke sier noe, vi er redde for at han ikke skal omvende seg på sine knær, så sier vi jo ingenting. Er dere enige i det? Og det synes jeg var utrolig oppmuntrende, Øystein. Bare sånn enkel greie. Ja, det var litt kult. Veldig stilig. Jeg har bare lyst til å lese for dere en historie. Skal vi se om vi får opp den her. Mac, vet du. Mac er håpløst. Men jeg leste en historie en gang. Og det handler om en mann, eller en sånn her pastor da, i Storbritannia, en annen plass, som reiste en del rundt og forsynte Guds ord, og var liksom ganske kjent og reiste rundt i hele verden, og kan, ja, var på en måte suksessfull, kan man si det. Ok, nå skal jeg bare lese den her, og så håper jeg at dette her kan bli til oppmuntring for alle sammen her, for det var utrolig oppmuntring for meg i hvert fall. Er dere klar? I en baptistkirke i London, så var det da han er pastoren. Han var en pastor, og han sto på scenen, og hadde liksom holdt på. Og så var det en fremmed, helt bakast i salen, som tok opp hånden, og så sa han, kan jeg få dele et vitnesbyrd? Og det er farlig, liksom. Kjenner han ikke. Men han bare, ja, ok, du har 3 minutter. Og så sier han, jeg flyttet nettopp hit. Jeg har bodd i Australia, og jeg var nettopp på besøk til en slekt borte i Sydney. Og så skulle jeg bare ta litt sånn her siste shopping ned på noe som heter George Street. Og så kom det en sånn her hvithåret mann, hoppen ut av butikken. Og så sa han følgende. Unnskyld, du frelst? Hvis du dør ikväll, kommer du då til himmelen? Og han mann her, han ble litt sånn støtt av dette her. Så, men så sa han liksom ingenting til han, så gikk han bare, nei takk, og så gikk han hjem. Men så ble han liksom litt støtt da. Kommer hjem igjen. Så gikk han til en pastor, så ble han frelst. Og hele den her forsamlingen, sant? De bare, wow, baptistforening, de bare i 100, juhu! Her en som blitt frelst, liksom. Og han satt der bak. Så går den her pastoren, og han har nettopp hørt dette her. Så reiser han til Australia for å preke. Og han tenkte ikke noe mer på det, på en måte. Og etter møtet så var det en dame som ville snakke med han. Og hun lurte på liksom sånne basic ting om kristendom. Da. Så da spurte han hun, hvordan ble du frelst? Og så sa hun at, hva var det han sa da? Han snakket i hvert fall med en dame da. Og han lurte på hvordan hun hadde blitt frelst. Og hun skulle bare shoppe litt på George Street. Og så kom det en mann ut og spurte, unnskyld, du frelst? Tror du du kommer til himmelen hvis du dør? Og så ble hun liksom, det stakk hun litt i hjertet da. Så hun kom, besøkte en menighet som var på samme kvartal der som bodde, ble ledet til Jesus og er frelst den dag i dag. Samme mann. Så reiste denne pastoren da. Han syntes dette var veldig rart. Dette var to stykk på en uke på en måte. Hva er det som skjer her nå? Så reiste han da. Så reiste han til en ny kirke. Og så denne seniorpastoren, sånn høyt oppe, sånt. Eller så var det en av de eldste i menigheten. Han tok han ut for å spise, sant? Ut for etter sånn, et møte. Og så spurte han der pastoren, som hadde hørt ut til så vitnesbyrdene, hvordan ble du frelst? Og så forteller han der eldste da, at han hadde vært i menigheten siden barndommen, og at han hadde gjort det bra innenfor business da. Så hadde han vært i et business-tur i Sydney, så hadde han, skulle han bare kjøpe noen på George Street da. Og så kom det en mann ut og ga han en traktat. Så stilte han samme spørsmål. Og her mannen, han gikk hjem til menigheten sin. Og så gikk han til pastoren og bare, hva er det du vil si å være frelst? Og så leder pastoren til Jesus. Og så nå sitter han som en eldste i menigheten. Kult! Så fikk denne pastoren tilbake til England. Så skulle han i en svære kirke, så skulle han fortelle om, liksom, eller dele da. Så fortalte han disse tre vitnesbyrdene. Og etter møtet så kom det fire eldre pastorer bort og fortalte at de hadde blitt frelst av samme person 25-30 år siden. Og så uken etterpå, så fløy han til Karibien. Ok? Til noen misjonærer der. Og så fortalte han liksom sånn her, spurte han, hvordan har dere blitt frelst da? Og de tre av disse misjonærene, de fortalte at de hadde vært for shopping i George Street for 15-20 år siden, og møtt en hvithåret liten mann som hadde spurt dem, tror du på Jesus, kommer du til himmelen når du dør? Og det hadde blitt så voldsomt, så da hadde de blitt liksom misjonærer i Karibien. Skjønner du hva? Så på veien tilbake til London, stopper han innom Atlanta i USA for å preke der da. Og så en av de hovedlederne der tok han ut for å spise, og så spurte han, hvordan ble du frelst da? For nå må jeg spørre om det, liksom alle møter. Og så sa han, det var helt mirakuløst. Jeg seilte på et amerikansk krigsskip. Jeg levde et utsvevende liv, så seilte vi da til Australia. Og så ble jeg full, gikk på feil buss, havnet opp på George Street. Og så sa han, jeg trodde det var et spøkelse, men det kom en liten hvit mann hoppende ut av en butikk. Så dyttet han et traktat i hånden på meg og sa han, tror du på Jesus, kommer du til himmelen hvis du dør? Og så ble han liksom, men han ble liksom støkk da. Gikk tilbake på et krigsskipet. Presten på skipet ledet han til Jesus. Og nå er han leder for over 1000 organisasjoner som skal få evangeliet ut til folket. Hæ? Ikke det vilt? Og så han predikanten og reiser han til India. Og så skal han preke for 5000 misjonærer. Og på slutten av møtene så tok lederen ham hjem for å spise. Da. Og så spurte han pastoren, hvordan har du som hindu blitt frelst? Og så sa han, før så jobbet jeg i en veldig høytstående jobb, jeg reiste rundt i verden. Og en av reisene gikk til Australia. Så skulle jeg bare shoppe litt ting til mine barn på George Street. Det kan jeg jo... George Street. Och så kom den en liten vithåret man ut ur butiken och så gav han en traktat och så sa han: "Visst tror du på Jesus, kommer du till himlen, visst du dör." Och han bara: nej tack, och så gick han hem. Men liksom, det satt sig lite. Och så spurte han en av de hindu liksom ledande prästerna i den byen: "Vad är det här för något? Vad är Jesus för något?" Och så gick då han är prästen, han hinduprästen, sände han till en kristen missionär. Mannen blev frälst och han är ledare för en organisation som leder 100 000 av människor till Jesus i Indien. Hä? Är det möjligt? Och så han är pastor, han blev helt 100, lite på kan han man här var så. 8 månader senare så reste han predikanten själv till Sydney och så spurte han en pastor där han prekte om han kände den här mannen. "Ja, han heter Mr. Gennor", sa han. Och så spurte han: "Ja, men vittnar han då?" "Nej, jag tror inte det." Han var väldigt gammal. Så reste pastoren till en liten sån här beskeden liten lägenhet och så bankade han på och så ut så kom det en pytteliten man, skikkelig gammal. Och han pastorn fick då komma in då. Och han där lille man, han satt liksom där och klarte så vitt och suppe i sitt te. Han liksom, och var gammal och liksom klarte så vitt och gå bort av. Och så han pastorn, han fortäller han allt det här. "Jag måste bara fortälla allt det här som folk har fortalt om dig." Och han man, han satt med tårar i ögonen som rant ner. Och så fortalte han lille man då: "Detta är min historia. Jag jobbat på ett krigsskip i USA. Jag levde ett utsvävande liv. Jag fick problem och en av mina kollegor hjälpte mig och han ledde mig till Jesus. Och förändringen, det var som natt och dag. Och jag lovade Gud att vittne för minst 10 människor varje dag. Självklart gjorde det inte när jag var sjuk. Jag var inte paranoid om det. Det var inte någon stress för mig. Och jag har gjort det här i 40 år. Och på mina gamla dagar var det bäst att göra det på George Street för det var så många folk som shoppade där. Och på 40 år har jag aldrig hört eller sett någon som har blivit frälst för mina egna ögon." Snackar vi om dedikert man? Gör vi det? Vi gör det. Och så regnet det samman med alla människorna som disse som han fick frälst då, som det hade påverkat. Och de regnet på det. Och tillsammans så hade den lilla vithårade man som var gammal och liten av växt och drack, kunde så vidt dricka teen sin. Han hade påverkat frälsen till 146 100 människor. Och det var bara de vittnesbörden som han pastorn fick höra. Skjønner dere? Han så ikke en person frelst på sine 40 år av vittne. Han bare delte noen traktater og så sa han: "Du, kjenner du Jesus? Hvis du dør, kommer du til himmelen." La oss han kan få komme opp. Ber dere litt oppmuntret denne historien, eller?
Ja.
Litt. Høres det? Altså, alle sammen sa nei til han. Alle sammen sa nei til han. På 40 år var det ingen som sa: "Jeg har lyst til å ta imot Jesus." Ingen som satt seg ned på sine knær og omvendte seg. Ingen. Og han sa, han var ingen karismatiker eller han er gamle mannen. Så var ingen helbredelser i bildet heller. Vi tenker ofte at mennesker må bli helbredet og reise seg fra rullestol. Da vil det skje noe. Da vil vi ha vekkelse. Men han lille mannen, han bare delte ut et traktat og så sa han: "Unnskyld, kjenner du Jesus? Hvis du dør, kommer du til himmelen." Da kan han få lov å ta det ordet. Se på han sier at det er greit. Kopiere det, skrive det ned og bruke det. Det går sikkert helt fint for han. Var ikke det helt utrolig? Jeg bare... Altså, folk i India og Sydney og England og USA hadde reist til denne lille George Street. Det er helt vanvittig. Hva om vi hadde møtt en gang en mann som bor i India som sier: "Det var i Knarvik Center." Så kom det en liten mann eller en liten dame bort og så ga meg en traktat og sa: "Nå leder jeg en organisasjon med 1000 pastorer på en måte." Hæ? Er ikke det vanvittig? Ok. Hvis dere kan bare reise dere opp innenfor Gud og så prøvde jeg i dag å ikke på en måte skape noe dårlig stemning eller være kjempe sånn. Men jeg tror ikke jeg fungerer så bra heller. Jeg tror det fungerer å høre om mennesker som har opplevd noe og som har sett gjennombrudd på noe. Og han har opplevd sikkert akkurat det samme som mange av oss har opplevd her. Nemlig at vi har prøvd og på en måte tenkt at vi har feilet. Noen ganger så står vi på gatekirken I Bergen, og så forteller vi, og så det ingen som sier noen ting, sant? Av og til. Så det på en måte ingen som gir gjensvar. Men hva om det ikke har så mye å si da? Hva om kanskje det faktisk meg som litt egoistisk, som må se at noen går ned på knær og omvender seg? Eller må se at noen blir helbredet, for eksempel? Så der du står, så bare synger vi en sang. Og så tenker du bare på ransaker deg selv litt. Dersom du nødt til å omvende deg for noe, så gjør du det. Og om du vil sette ditt fokus på Gud I hverdagen, og bare være enkel. Og ikke kjenn på noe sånn. Hvis vi går rundt med stress, så sliter vi. Det har jeg gjort. Jeg vet hvordan det funker ikke. Da blir du helt gal. Tenk på det som at du skal dele. Det din jobb. Du skal dele. Det din jobb. Du ikke ansvarlig for at noen går ned på dine knær. Du skal ikke dytte dem på sine knær. Du skal ikke tvinge noen som helst. Du skal dele. That's it. Du kan ikke tvinge noen. Du skal dele. Og det vi kalt til. Og det kan du gjøre på en saftkveld. Du kan gjøre det på en kveld der du med veninner, venner, hva som helst. Det så enkelt. Du kan, noen spør meg for eksempel, ja, hva gjør du på det? Nei, jeg ungdomsleder. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi tror på Jesus, og så tror vi på at Gud kan gjøre ting, og han kan helbrede mennesker, og at han kan forandre livet til mennesker. Åja, tror du på dette her da? Spør de meg. Ja, jeg tror på det. Og jeg tror at Gud elsker deg, at han har en plan for livet ditt. Og så sagt på en måte. Da det gjort. Det sådd. Det sådd. Det et såkorn. Og så kan vi ta det opp etterpå. Du må ikke alltid preke det ihjel. Det sant. Da ofte skremmer vi det vekk. Så oppmuntring I dag, at det ikke så vanskelig, at alle kan få det til. Det har ikke alltid så mye å si om du ser det foran deg, skjer noe. Så bare der du står, ta det til deg. Tenk på mennesker som du kan si noe enkelt til. Tenk på hverdagen din. Enkelt og greit. Amen.